valsts policija ir veikusi 32 200 pat transportlīdzekļu vadītāju pārbaudes visā Latvijā, ir pieķerts 99 zērāju šoferi un 4 autovadītāji narkotisko vielu ietekmē. Redzam, ka visbiežāk ir noķerta autovadītāji ar lielajām promilēm, no 99 zērāju šoferiem gandrīz puse, ja 45 personas bija reibumā virs 1,5 promilēm. Skatoties pa vecuma posmiem, vairākā puse no piefiksētajiem autovadītājiem ir bijuši vecuma posmā no 31 līdz 50 gadu vecumam. 25. decembrī, diemžēl, ir fiksēts arī viens bojāgājušais, kāds automašīnas Volkswagen Golf vadītājs, uzbrauc gājājai, kur atradās sevi braucamā zaļā bez gaismas atstarojošiem elementiem. Valsts policija turpinās pastiprināt veikt satiksmes kontrolas pasākumus līdz pat 2. janvārim visā Latvijā, un policija aicina ikvienu satiksmes dalībnieku būt atbildīgam, pasargāt sevi un citus no neapdomīgas rīcības sekām. Tādēļ aicinam nepalikt vienaldzīgiem un ziņot par gadījumiem, kad autovadītājs mēģina vadīt transporta līdzekli būdams alkohola reibumā. Tāpat gaidot jaungada svinības, policija aicina ievērot noteikumus, kas regulē pirotehnikas izstrādājumu lietošanu.